музыки.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. U današnjoj emisiji Vreme muzike zavirit ćemo u knjigu Očaravajuća ruska opera Carica između države i pozornice, autorke Irine Naroditske u izdanju Oksfordskog univerziteta. Ova muzikološkinja proučava muzičke aspiracije četiri carice koje su vladale Rusijom tokom skoro celog 18. veka, Katarine I, Ane, Jelisavete i Katarine II. Polazeći od muzikološkog, istorijskog i psihološkog stanovišta, Naroditska istražuje snažno interesovanje carica za muzičku dramu. Pošto su sve gradile pozorišta, osnivale dramske škole, poručivale opere i balete, te same pisale i postavljale muzičke komade. Taj kreativni potencijal carica Naroditska postavlja u kontekstu kojem su živele i radile, to jest dovodi u vezu njihove stvaralačke ambicije sa tadašnjim muzičko-scenskim praksama, kao i političkim i državničkim poslovima koje su vodile. Emisiju počinjem uvertirom iz opere Cefal i Prokris, Francesca Araje, o autoru i delu nešto kasnije. Čuli smo fragment, a sada evo ostatka u izvođenju ansambla muzika Antiqua Russica pod upravom Vladimira Šuljakovskog.
Thank you.
Ruske carice su svoj dvor tretirale kao pozorište, a pozorište načinile delom dvora. Dvorski protokol, naime, u mnogome je ličio na pozorišni režirani prikaz i ta ritualizowana predstava ruske monarhije, proizvođena uz ogromne troškove kako novca, tako i vremena, govorila je o tome da su ruski vladari smatrali simboliku ceremonije i cele te ikonografije sastavnim delom svoje vlasti. Kao uvozni i asimilovani proizvod, opera je bila imperialni žanr par excellence. Ona je bila deo svih dvorskih ceremonija i u njoj su se ogledala kraljevska venčanja, rođendani, krunisanja i crkvene službe sa monumentalnim horovima. U njoj su odjekivale topovske salve i slavila se vojna osvajanja. Operski horovi su veličali carice poput olimpskih boginja. Istočnjačke vojske su na sceni simbolično bile pokoravane njihovoj vlasti. Svadbeni rituali su označavali blaženi ruski narod, a surogati carica, kraljevi na sceni, uvećavali su njihove vrline i dobrotu. Četiri carice 18. veka pojavljivale su se na tim scenskim ceremonijama prerušene u istočnjačke princeze, egejske pastirice, triumfalne pobednike, prekoračujući i na taj način granice roda, društvenog statusa i etničke pripadnosti, jer, ne zaboravimo, dve od njih bile su nemice. Ti stalni elementi, narodna pesma, svadbeni ritual, herojska dela i horske slave, preneti su i u 19. vek, postavši glavni elementi ruske nacionalne opere. A kada su prave carice nestale sa ruske političke scene, one fantastične su se materializovale u ruskim operama bajkama. Slušamo odlomak ostvarenja Sinfonija Kosaka, čiji je autor italijanski kompozitor Domenico Dal Oglio, koji je na ruskom dvoru proveo skoro 30 godina.
Thank you.
Svaka carica je ispunjavala dve uloge, gospodara carstva i gospodarice dvora. Igrajući te uloge, one su definisale dvorski protokol, modu i zabavu, dok su istovremeno vodile svoje vojne kampanje, političke agende i društvene reforme. I dok su dvorske ceremonije s jedne strane bile krajnje teatralizovane, s druge, rusko pozorište, koje se u ovom periodu formiralo uglavnom na inicijativu carica, često je mitologizovalo svoje vladarke. Taj reciprocitet, to poistovećivanje, dovelo je do prenošenja trenutnih političkih ciljeva u vanvremene dijahronijske mitologije. Drugim rečima, pozorište je negovalo sliku imperijalne uzvišenosti koja prevazilazi sva ograničenja prostora i vremena. Između 30-godišnjih vladavina Petra Velikog i Katarine II. Rusko carstvo je bilo u rukama žena koje su dakle vladale tokom većeg dela 18. veka, a to je doba koje je donelo najveću teritorijalnu ekspanziju, radikalnu društvenu i političku modernizaciju te prosvećenost. Postepeno preuzimanje imperijalne moći podudarilo se sa sve dužim ostajanjem carica na tronu. Katarina I. vladala je 2 godine, Ana 10, Jelisaveta 20, a Katarina Velika čak 34. Zanimljivo je da je samo nekoliko decenija odvajalo ove vladarke od njihovih carskih prethodnica, generacije carevih sestara i ćerki koje su suviše udaljene od spoljnog sveta da bi imale strane kraljevske prosce, a s druge strane sprečene da mešaju svoju carsku krv sa običnim podanicima, bile osuđene na život u manastiru. Zatvorene u svojim teremima, instituciji koja ima mnogo sličnosti sa haremima, carske rođake i milosnice živele su kao kaluđerice, okružene lutajućim monahinjama, jurodivima i bogaljima. I ovo još jedan deo kompozicije Sinfonija Kosaka, čiji je autor Domenico Dall'Oglio, u izvođenju ansambala solisti Katarine Velike i barokni balet Angiolini. Bio je to, dakle, balet izveden 2016. godine u pozorištu u Ermitažu u Sankt Peterburgu. Dvor Petra Velikog bio je pun žena, uključujući njegovu suprugu Katarinu I, njegove sestre, rođake i tako dalje, i neke od njih su imale svoja mala pozorišta i postavljale razne komade. Ali ono što je za te članice carskog domaćinstva bilo samo zabava kojom se prekraćuje vreme, za carice 18. veka postalo je državna stvar. Samo dve nedelje pošto je krunisana carica Ana, potekla je reka pisama ka kralju Avgustu II. Saksonskom da pomogne da se na ruski dvor dovede neka pozorišna trupa. Posle šestomesečnog intenzivnog dopisivanja, ruski dvor je dočekao profesionalnu trupu komedije dell'arte, koja će zabavljati caricu prigodnim kantatama. Ovo prvo gostovanje italijanskih umetnika, kao i operska trupa Francesca Araje 4 godine kasnije, označili su početak istorije italijanske opere u Rusiji. Na Aninom dvoru prikazane su samo 3 opere serije, dok je pod caricom Jelisavetom opera postala čest događaj. Pored italijanskih dolazile su i francuske pozorišne trupe sa komadima Racina, Corneja i Molijera, a jedna slobodna nemačka kompanija preporučila se carici Jelisaveti scenskim provozima koji su, kao i italijanske produkcije, obilovali likovima muza, alegorijskih vrlina i grehova, mitoloških heroja te paradirajućih rimskih, persijskih i jermenskih kraljeva i kraljica. Jelisaveta je bila poznata i po tome što je volela horsko pevanje i imala je sopstveni pult u malom ženskom horu koji je vežbao u palati. Također je značajno povećala broj članova hora dvorske kapele, a taj hor je, pridružujući se italijanskim trupama, učestvovao na balovima, svečanim večerama, raznim državnim događajima i, što je najvažnije, u operama. Upravo je to bila najvažnija razlika u odnosu na opersku formu koju su doneli Italijani. Opere u Rusiji bile su pune horova. Najverniji i najvredniji pevači dobijali su plemičke titule i imanja. Carica Jelisaveta je volila i balet, sama je i plesala, a za produkcije je angažovala i članove imperijalnog kadetskog korpusa. Balet je inače na ruski dvor uvela carica Ana, čijim je ukazom koreograf William Ignis plaćen da podučava plesu njene dvorane, paževe i kadete. Čuli smo još jedan odlomak opere Cefali Prokris Francesca Araje, konkretno šestu scenu iz prvog čina. U naslovnim ulogama pevale su Elizaveta Svešnikova i Julija Hotaj uz ansambl solisti Katarine Velike. Najveći broj opera koje je Araja komponovao u Rusiji bio je zasnovan na italijanskim libretima. A onda je 1755. nastalo ovo ostvarenje na ruski tekst Aleksandra Sumarokova, a prema Ovidijevim Metamorfozama. Bila je to prva opera koju su izveli ruski pevači, postigla je veliki uspeh, a Araja je dobio 100 poluimperijala i luksuznu bundu vrednu 500 rubalja kao dar carice Jelisavete. Opera je početkom ovog veka obnovljena u Marinskom pozorištu u Sankt Peterburgu. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike zavirujemo u knjigu Očaravajuća ruska opera Carica između države i pozornice Irine Naroditske, a u izdanju Oksfordskog univerziteta. Ako je ljubav carice Jelisavete prema muzici, igri, balovima i zabavi zarazila i pokrenula ceo dvor, Katarina II. Je kulturu teatra i muzičke scene podigla na sasvim drugačiji nivo. Ona je shvatila da nacionalno pozorište može da bude jedan vid obrazovanja naroda. Iako se za nju tvrdilo da nema smisla za muziku, upravo je ona lansirala ruski operski repertoar. Pod njenom vlašću pozorište više nije bilo samo puka zabava. Pisanje komada, njihovo postavljanje na scenu, gluma, sviranje u orkestru, pevanje u horu, poručivanje drama i muzičkih dela, obezbeđivanje najboljih učitelja muzike za decu i osnivanje sopstvenih trupa, sve je to postalo sastavni deo života aristokrata krajem 18. veka, baš kao i njihove titule, palate i kodeksi odevanja. Obim književnih radova, muzike i pozorišnih produkcija u to vreme bio je nezamisliv. A sama Katarina II. Bez imalo traga ruske krvi, udajom za unuka Petra Velikog, morala je da bude najdarovitiji carski dramatičar i najubedljivija glumica, s obzirom da je na prestolu preuzela ulogu matuške cele Rusije i zaštitnice pravoslavlja. Katarina Velika je i autorka poluoperskog dela Olegova Rana vladavina, prelaznog ostvarenja između italijanske opere serije i nacionalnih herojskih saga, poput onih koje je pisao najveći ruski pesnik tog doba, Gavrila Deržavin. Katarinine operske bajke, uključujući epsku formu bilinu, fantastičnu operu, satiru i moralne alegorije, prethodile su operama bajkama 19. veka. Thank you. Bal pod maskama, kostimirani parovi dvorana plešu veličanstvenu polonezu, tu caricu igara i igru carica. Gosti obučeni kao arkadijski pastiri pevaju i igraju pastoralu. Uzbuđenje dostiže vrhunac kada ceremonijal majstor objavi dolazak njenog carskog veličanstva. Svi pevaju kantatu Slava Katarini. Ova scena odigrava se u sred opere Pikova dama Petra Čajkovskog. Ali mi smo čuli muziku nepoznatog autora iz 18. veka, to su bile igre niz igara u izvođenju kamernog ansambla Vladimirske filharmonije kojim je dirigovao Viktor Kornačev. Ali zašto bi se carica Katarina Velika pojavila u operama Čajkovskog, pita se Irina Naroditska u svojoj knjizi Očaravajuća ruska opera, Carica između države i pozornice. Knjiga koju smo samo ovlaš prelistali u današnjoj emisiji Vreme muzike daje odgovor i na to pitanje, s obzirom da je koncipirana u dva dela. Prvi je, dakle, posvećen caricama 18. veka i njihovom odnosu prema muzici, a drugi se fokusira na nekoliko najznačajnijih opera iz narednog stoljeća, jer pogled na niz ovih ostvarenja i muzičko-scenskih produkcija, od opera bajki Katarine Velike do Pikove dame Čajkovskog, osvetljava zapravo prelaz ovih kraljevskih ženskih ličnosti od moćnih političkih i kulturnih figura tokom njihovih sopstvenih vladavina do marginalizovanog i nerealnog drugog, pod patriarhalnom dominacijom muškaraca u narednom 19. stoljeću. Opera bajka ovog veka prikazuje carice kao magične i opasne figure koje osvaja i pobeđuje glavni junak na sceni, odnosno patriarhalni vladar u državi. Ovim preokretom, poštovani slušaoci, završavamo emisiju uz još jedan fragment ruske muzike iz 18. veka. Radi se naime o primeru svetovne pesme, prototipu ruske romanse nepoznatog autora. Rukopisi ovih pesama pronađeni su u privatnim zbirkama i Narodnom muzeju muzičkih instrumenata u Sankt Peterburgu, a snimio ih je ansambl Sintagma kojim rukovodi Aleksandar Danilevski. Sada slušamo, dakle, samo jednu pesmu koju izvode soprani Sara Bilen i Agnješka Budžinska, kao i kontratenor Bernard Schafferer uz, dakle, ansambl Sintagma pod rukovodstvom Aleksandra Danilevskog. Bila je ovo jedna ruska romansa iz 18. veka. Pevali su soprani Sara Bilen i Agnješka Budžinska i kontratenor Bernard Schaferer uz ansambl Sintagma pod rukovodstvom Aleksandra Danilevskog. A vas pozdravljaju Ivana Krstanović i Gorica Pilipović.